Katra laikmetīgās dejas izrāde Latvijā ir notikums, gan tādēļ, ka tās notiek retāk nekā dramatiskās izrādes, gan tādēļ, ka jau iepriekš par tām runā un tās tiek gaidītas, īpaši jau profesionāļu vidū. Izrāde pa ceļam uz mājām divus vakarus tika rādīta kultūras koledžā, kur studentus laikmetīgās dejas tehnikā un ķermeņa kustībā skolo horeogrāfa Ilze Zīriņa. Kā tapusi jaunākā dejas izrāde un kāds ir tās vēstījums, iztaujāja horeogrāfi.
Ideja izrādē ir par ceļojumu, un sākums noteikti ir izpildītājos, dejotājos pašos, jo Zip Temp Dance ir tāda apvienība, kurā es strādāju kopā ar vainu koledžā studējošiem dejas nozarē, jeb kuri ir bijuši. Var sakot, cilvēks, kurus es tiešām ļoti labi pazīstu no personību viedokļa un arī no tehniskā viedokļa. Un šogad otrajā kursā dejas nodaļā ir vienkārši abrīnojami dejotāji vitalitātes un dzīvesprieka ziņā un atbildības ziņā, un tādas ziņkāras ziņā. Un es zināju, ka es ar viņiem gribu kaut ko strādāt, un gala beigās tas izvērtās, ka mēs esam radījuši veselu 40 minūšu garu izrādi. Tas, ka ir par ceļojumu un kāds tas ceļojums veidojas, tas ir tikai no dejotājiem atkarīgs.
Otrā kursā ir 10 studenti, un sākot darbu pie šīs izrādes, Ilze aicinājusi pierakstīties visus, kas vēlas doties šajā ceļojumā. Pieteicās te vai visi, taču izrādē piedalās 5 dejotāji – Katrīna, Ksenija, Anna, Jānis un Aigars.
Mēs ar viņiem sākumā arī runājām, tur pacēlās tādi jautājumi, kā ar ko tu sevī lepojies, no kā tu kaunies sevī, un ko tu zini, ka tev nekad nepiepildīsies tas, bet ko tu vēlies. Un tad no tiem trim vārdiem katrā dejotājā mēs būtībā būvējām to ceļojumu. Un vēl es viņiem jautāju, ko tu gribētu ņemt ceļojumā līdz kā kvalitātes. Un viņi izvēlējās vārdus, un tad mēs vēlreiz atkārtojam, skatījāmies, kas ir līdzīgs, kuri vārdi atkārtojās. Un tad es mēģināju arī to procesu tādu veidot, lai tas process ietver tos vārdus, ko viņi vēlējās. Man pirmoreiz dzīvē process pārsteidz. Tādā ziņā, kad man gribējās izrādi radīt ērtu, vieglu dzīvi apliecinošu, un vienā mirklī tas ceļojums aizgāja uz pārpratumu. Tādā ziņā, kad izrādi, viņa beigsies jautri, bet viņa nebeigsies ļoti, ka tu esi atradis savu personību vai savas mājas, tāpēc izrādi saucās pa ceļam. Un tas ceļš varbūt, ka nākošā izrādē, ja mēs turpināsim strādāt ar tiem pašiem cilvēkiem, varbūt, ka tad mēs atradīsim to savu māju vietu. Atkal viss jau ir tikai par to harmoniju un par to kaut kādu, kā dzīvot. Pa lielam viss ir pa vienu.
Šajā izrādē bez dejotājiem svarīga loma arī citu disciplīnu māksliniekiem, uzsver Ilze Zīriņa.
Strādāju kopā pie šīs izrādes ar Katrīnu Kalniņu, kas ir interjera dizainers, bet viņa ir mākslinieks, viņa ir mākslas akadēmija, beidzis mākslinieks, un viņu interesē sadarbība taisnedējā, un tā viņa pa dienām strādā lūk bagātiem klientiem, bet viņai vajadzīgs arī tas radošais apliecinājums, un tad mēs strādājam ar viņu kopā, un tas ir tik baudām. Tev nav jāliem tādās lietās, kur tu neko nesaproti, tev nav jādomā par tiem kostīmiem. Daudz, kas nāca arī tīri stilistiskas ziņā un arī horeogrāfijas ziņā līdz ar to, tieši no Katrīnas Kalniņas. Viņa iedod vienu piedāvājumu, un tas attīstās uz kaut kādu vispār neparedzamu, ko es parasti nebūtu izvēlējusies darīt. Un tad tu strādā kaut kādā tādā svaigā gaisotnē visu laiku. Un tad mums Miķels Renebušs arī šīs koledžas audzēknes gaismas dizaina nodaļā pieslēdzās, un viņš klausījās, viņš nezina to izrādi tik labi, jo mēs kopā neradījām viņu, bet tad viņš dzird to, viņš redz to, ko mēs stāstam vai ko mēs rādam, un viņš pats sameklē tās tehniskās iespējas, kā padarīt to dizainu lasāmāku, teiksim, tā to telpu. Tikpat labi var būt vizuāla instalācija, cik dējas izrādi.
Izrādē skan elektroniskā mūzika, kas izrādes vajadzībām veidota kā kolāža, bet izrādes vizuālais tēls radīts tehno stilā.
kadrā ziņā tas tehno, viņš noņem no cilvēcības, aizved tevi prom. Un tad tas ir interesanti, jo mēs strādājam ar personībām un ar katru to cilvēku, bet tas tehno stils viņus visus padara pa lielam vienādus. Un tas ir atkal tāds konflikts, kurš rada tos spēles noteikumus interesantākus. Un viņi ļoti ir nobežījušies, vai kādam citam tas vēl patīk, izņemot mūs. Un, protams, ka tā ir viņu pirmā pieredze laikmetīgās dējas nešanā uz skatuves. Jo viņi tad, kad atnāk, gandrīz nevienam nav bijusi pieredze. Viņi nezin, kas tas tāds ir, un viņi nezin, kam ir jābūt. Viņi nāk no tādiem dējas žanriem kā sporta dējas vai šova dējas, kurā forma ir tas, kas nu, dod to iespaidu par skaistu vai neskaistu. Un tad, kad to līniju nevar tik viegli nolasīt un atkodēt, viņi nu, īsti neusticās. Un viņi ir tā kā tādi pieredināmi dzīvnieki tādā ziņā, ka tev ir ļoti, tu nedrīkst kļūdēties. Jo viņi, ja tu kļūdīsies, viņi tev vairs nekad varbūt neusticēsies. Nu, ne jau tā, viņi satiks citus cilvēkus, kas viņus pārliecinās droši vien, bet nu, tas ir arī tāds ļoti jūtīgs mirklis viņu dzīvē, es domāju, arī.
Ilze Zīriņa ir lektore kultūras koledžā un saviem studentiem māca gan laikmetīgās dejas tehniku, gan izprast ķermeni un ar to saistītas profesionālas lietas. Dejas izrāda no mācību darba atšķiras galvenokārt ar radošo procesu.
Ko man patīk darīt savām darbā radošajā, dot viņiem dejisku materiālu, kas ir jau gatavs, manis radīts horeogrāfisks materiāls. Tas izaicinājums ir pēc iespējas viņu sarežģītāku vai izencināšāku veidot. Manas uzdevums bija radīt horeogrāfisko materiālu, kuru cilvēks var uztvert ne tik daudz vizuāli, bet kinestētiski, ka viņš jūt to dēju un ka viņam gribas līgoties līdz kustībai, piemēram. Kas ir atkal dzīves uzdevums, to nav tik viegli atrast, manuprāt. Un otra metode ir, ka mēs meklējam horeogrāfisko materiālu caur improvizācijas uzdevumiem, un līdz ar to es redzu, ko tie dejotāji var piedāvāt no sevis, un tad mēs kopā viņu sagatavojam, par cik viņi nav profesionāli izpildītāji, viņi nezin vēl, kā to ievīt redzamā un skatāmā formā, un tad mēs viņu tā kā sagatavojam un nogatavojam līdz galam kopā. Līdz ar to tajā izrādē būs arī ļoti daudz kas no viņu kustības arī. Kāpēc man patīk šī skolā strādāt arī, jo tajiem cilvēkiem viņiem vēl ideāli ir dzīvi.
Bet tomēr šī izrāda atšķirsies no tāda ikdienas darba ar studentiem, no mācību darba.
Jā,
ar
jā.
Ko?
Nu, ar to, ka tas ir tikai radošais process, bet viņiem tas palīdz arī profesijā, jo izejot to radošo procesu cauri, viņi redz, kā tiek veidot izrāde. Un tad, kad viņi beigs šo skolu un aizies un būs kolektīva vadītāji kaut kādai grupai, viņiem būs priekšstats. Protams, ka daudziem dzīvē tikai tur māmiņdienas koncerti jāveido vai atskaites koncerti vai īsas dejas. Un līdz ar to es domāju, ka tas viņiem palīdz arī nu, daudz labāk nekā, jo mēs skolā mēs veidojam tehnikas stundas, kompozīcijas stundas, viņiem ir arī prakses, kurās viņi iet ārā un strādā ciematos vai pilsētās. Viņus vienmēr spēr uz turienu, lai viņi nepaliek Rīgā, bet lai viņi dod tai komunai atpakaļ. Tāpēc man liekas, ka tas ir kaut kas savādāks, jo mums nav stundas, nav kredītpunkti, bet mums ir radošais process, kas arī nu, viņu tajā metodikā un viņu profesionālismā ieguļās. Man ir prieks, ka pa ceļam uz mājām ir liela interese.
Pirmās izrādes rādītas kultūras koledžas zālē ar visai nelielu vietu skaitu, bet izrādes veidotāji gatavi doties ceļā pie skatītājiem arī ārpus Rīgas.
Man bija tāda ambīcija šo izrādi sagatavot un nodrošināt, ka mēs varam vismaz 20 reizes nospēlēt. Mums tas būtu ļoti daudz. Un tā interese rāda to nu, sajūtu, ka mēs to varētu izdarīt, jo tas ir tikai Rīgā jau ir tāda interese. Un mums ir pietiekoši daudz draugu un sadarbības partneri ārpus Rīgas, kam arī varētu būt skatām tā izrāda, jo viņa nav īpaši sarežģīta un viņa ir dinamiska un viņa ir nu, uz kustību vērsta, nevis uz statiku vērsta vai uz koncepciju.
Ilze Zīriņa laikmetīgās dejas pārstāve kopš 1997. gada bijusi dejotāju Olgas Žitlūhinas dejas kompānijā. 2004. gadā viņa izveidoja savu dejas grupu Zītem Dans un ir tās mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfe. Un reizi gadā Ilze Zīriņa rada vienu jaunu dejas izrādi, ļaujoties radošajam procesam.